Gambar kedua, Allah berfirman. Buku ti di gambar tu nama ia Alkitab. Kabar ti kami pejaku ke tu diambil depi Alkitab. Depi Alkitab Allah madah ke semua perintah-perintah ia. Allah Ta'ala gauk amat ngau semua mensia. Alkitab nunjuk ke jalai, katibaka kita tahu selamat ngau ngapus dosa kita.